สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Verbal Judo Updated Edition The Gentle Art of Persuasion เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงทักษะการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งเขียนโดย George J. Thompson ผู้มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาภาษาและประสบการณ์งานตำรวจทำให้เนื้อหาเชื่อมระหว่างทฤษฎีการสื่อสารกับการใช้งานจริงๆในสถานการณ์กดดันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เอาชนะด้วยการโต้เถียงแต่เสนอวิธีใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกรอบความคิดเพื่อเปลี่ยนแรงปะทะให้กลายเป็นความร่วมมือแก่นสำคัญคือการเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนการโต้กลับตามอารมณ์จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องรับมือกับคนโกรธลูกค้าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ต้องหาหรือแม้แต่ความขัดแย้งในชีวิตประจำวันฉบับปรับปรุงช่วยทำให้แนวคิดเดิมอ่านง่ายและเข้ากับบริบทปัจจุบันมากขึ้นโดยยังรักษาจุดเด่นเรื่องการสื่อสารอย่างมีศักดิ์ศรีความสุภาพและความมั่นคงภายใต้ความตึงเครียดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของ Verbal Judo คือการใช้ภาษาเพื่อลดแรงปะทะไม่ใช่เพิ่มการเผชิญหน้าหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือมุมมองที่ว่าคำพูดไม่ใช่แค่เครื่องมือส่งสารแต่เป็นเครื่องมือควบคุมทิศทางของสถานการณ์ได้ด้วยทอมสันเสนอว่าเมื่อเราเผลอโต้กลับตามอารมณ์เรากำลังปล่อยให้เหตุการณ์ควบคุมเราแต่ถ้าเราตอบสนองอย่างมีจังหวะและมีเป้าหมายเราจะยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมได้หลักคิดนี้สำคัญเพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้ปะทุจากเนื้อหาล้วนๆแต่เกิดจากวิธีพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกคุกคามไม่ได้รับความเคารพหรือไม่มีทางเลือกหนังสือจึงมุ่งเปลี่ยนการสื่อสารจากการปะทะเชิงอารมณ์ไปสู่การชักนำเชิงความร่วมมือแนวทางนี้แตกต่างจากหนังสือเจรจาทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นการชนะทางเหตุผลอย่างเดียวแต่เน้นลดอุณหภูมิของสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ทั้ง2ฝ่ายประเด็น2ห้าขั้นตอนของ Verbal Judo สร้างโครงสร้างการพูดที่ชัดเจนสำหรับสถานณการตึงเครียดสื่อให้กรอบปฏิบัติที่เป็นระบบผ่าน5ขั้นตอนได้แก่การขอด้วยความสุภาพการตั้งบริบทการเสนอทางเลือกการยืนยันความเข้าใจและการลงมือทำโครงสร้างนี้สำคัญเพราะในสถานการณ์จริงๆคนมักเสียสมาธิและพูดแบบสเปะสปะทำให้คู่สนทนารับรู้ได้เพียงแรงกดดันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงขั้นตอนแรกช่วยลดท่าทีเผชิญหน้าขั้นที่2ทำให้กติกาหรือเหตุผลของคำขอชัดเจนขั้นที่3เปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามีอำนาจเลือกขั้นที่4เป็นการตรวจสอบว่าข้อความถูกเข้าใจตรงกันและขั้นสุดท้ายคือการดำเนินการอย่างมั่นคงแบบนี้มีคุณค่าตรงที่เปลี่ยนการสื่อสารจากการตอบสดตามอารมณ์ให้กลายเป็นกระบวนการที่ฝึกได้ใช้ซ้ำได้และเหมาะกับทั้งงานบังคับใช้กฎหมายงานบริการลูกค้าจนถึงการจัดการคนที่ไม่ร่วมมือในชีวิตประจำวันประเด็น3 5ความจริงสากลของปฏิสัมพันธ์มนุษย์คือฐานคิดเรื่องความเคารพและแรงจูงใจหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการสรุปสิ่งที่ทอมสันเรียกว่า5ความจริงสากลของปฏิสัมพันธ์มนุษย์ได้แก่คนต้องการได้รับความเคารพชอบให้ขอมากกว่าถูกสั่งการรู้เหตุผลชอบทางเลือกมากกว่าการข่มขู่และต้องการโอกาสครั้งที่2แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคำสั่งที่ถูกต้องตามเนื้อหาอาจล้มเหลวได้ขักละเลยความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้ฟังหนังสือจึงไม่ได้มองการโน้มน้าวเป็นเพียงเทคนิคการพูดแต่เป็นการตอบสนองต่อแรงขับพื้นฐานของมนุษย์เมื่อเข้าใจความจริงเหล่านี้ผู้อ่านจะออกแบบถ้อยคำให้เหมาะกับสภาพจิตใจของอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นใช้คำถามแทนคำสั่งอธิบายเหตุผลแทนการย้ำอำนาจและเปิดโอกาสแก้ตัวแทนการปิดประตูทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่แนวทางของหนังสือใช้ได้ข้ามบริบทเพราะมันตั้งอยู่บนพฤติกรรมมนุษย์ที่ค่อนข้างคงที่ไม่ใช่เพียงสูตรเฉพาะงานตำรวจประเด็น4คลิปส์และการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจทำให้การสื่อสารกลายเป็นการคลี่คลายความตึงเครียดอีกจุดเด่นของหนังสือคือเทคนิคคลิปส์ซึ่งเน้นการฟังอย่างตั้งใจการแสดงความเข้าใจการถามต่ออย่างเหมาะสมการรักษาเป้าหมายและการสรุปใจความวิธีทำหน้าที่มากกว่าการฟังแบบสุภาพเพราะเป็นการสะท้อนให้คู่สนทนาเห็นว่าความคิดและความรู้สึกของเขาถูกนำมาพิจารณาจริงๆทอมสันให้ความสำคัญกับเอมพาธีหรือความเข้าใจจากมุมมองของอีกฝ่ายเพราะการถ่ายทอดความเห็นอกเห็นใจมักลดแรงต้านได้ดีกว่าการรีบให้คำตอบเทคนิคนี้ช่วยให้ผู้พูดไม่หลุดไปสู่การแก้ปัญหาก่อนเวลาอันควรและไม่เผลอปฏิเสธอารมณ์ของอีกฝ่ายทันทีผลที่ได้คือการสนทนาที่สงบขึ้นมีข้อมูลครบขึ้นและมีโอกาสไปถึงข้อตกลงมากขึ้นในเชิงปฏิบัติลีฟส์จึงเป็นสะพานระหว่างการรับฟังกับการโน้มน้าวทำให้การสื่อสารไม่กลายเป็นการชนะค้าคารแต่เป็นกระบวนการลดความขัดแย้งอย่างเป็นขั้นตอนประเด็นสุดท้ายพลังของหนังสืออยู่ที่การนำไปใช้จริงในงานที่มีความกดดันสูงและความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน บาลยูโดได้รับความนิยมเพราะไม่ได้เสนอแนวคิดลอยๆแต่เป็นชุดทักษะที่ทดสอบได้ในสถานการณ์จริงๆตั้งแต่งานตำรวจงานบริการลูกค้าที่ยากต่อการรับมือไปจนถึงการสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือที่ทำงานจุดแข็งคือมันช่วยให้ผู้ใช้รักษาความสุภาพโดยไม่อ่อนแอและรักษาอำนาจการนำโดยไม่ต้องข่มผู้สื่อทำให้เห็นว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การพูดเก่งที่สุดแต่คือการเลือกคำที่ลดการต่อต้านและเพิ่มโอกาสให้คู่สนทนายอมร่วมมือฉบับปรับปรุงยิ่งมีคุณค่าเพราะช่วยทำให้หลักการคลาสสิกเหล่านี้อ่านง่ายและเข้ากับสถานการณ์ร่วมสมัยมากขึ้นผู้อ่านจึงไม่เพียงได้ทฤษฎีแต่ได้กรอบคิดสำหรับใช้จริงๆเมื่อต้องเจอคนอารมณ์แรงหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องสื่อสารภายใต้แรงกดดันเป็นประจำเช่นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้จัดการหัวหน้างานพนักงานบริการครูหรือใครก็ตามที่ต้องรับมือกับความขัดแย้งและการต่อต้านในชีวิตจริงๆประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ใช่เพียงการพูดให้สุภาพขึ้นแต่คือการฝึกคิดเชิงกลยุทธ์ว่าเมื่อใดควรถามเมื่อใดควรอธิบายและเมื่อใดควรเปิดทางเลือกเพื่อให้เกิดความร่วมมือจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสื่อสารหลายเล่มคือการผสมระหว่างหลักจิตวิทยาเชิงปฏิบัติกรอบขั้นตอนที่ชัดประสบการณ์จากงานภาคสนามที่ตึงเครียดสูงจึงไม่ใช่คู่มือปลอบใจแต่เป็นคู่มือใช้งานจริงในสถานณ การที่คำพูดมีผลต่อผลลัพธ์โดยตรงผู้อ่านจะได้ทั้งวิธีลดการปะทะ Thompson PhD